interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Suntem în cadrul radioprogramului De vorbă cu trecutul și invitatul nostru este pastorul Virgil Peicu. Bine ați revenit alături de noi în încercarea aceasta de a vorbi despre patriarhi.
Bine v-am regăsit!
Am vorbit până acum despre ceea ce îi se întâmplă lui Avram și am ajuns la capitolul 18. În capitolul 17, numele lui și numele soției sale, Sara, au fost schimbate. Care este situația în care îl găsim acum pe Avram?
Capitolul 18 ne descoperă o nouă ipostază a vieții lui Avram, un eveniment al existenței lui cu mari implicații, cu amprente care au rămas în istorie și cu siguranță că dacă Biblia a consemnat crâmpeiul acesta din viața lui Avram, el are importanță deosebită și aici se găsesc așa încapsulate multe învățături spirituale pentru cei din zilele noastre. Apare episodul Sodoma și Gomora, care a marcat istoria noastră și la care ne referim în cadrul anumitor discuții și comportamente sociale. Și mai mult de atât, se împlinește marea așteptare a familiei lui Avram. Isaac, fiul făgăduinței, este făgăduit a doua oară. Este un subiect reîmprospătat pentru Avram, deoarece trecerea anilor de la prima făgăduință făcuse să se șteargă cumva puterea credinței în ce privește așteptarea acestei făgăduințe. Este un capitol cu multe suspansuri, am putea să spunem că constituie chiar subiectul unui întreg roman.
Versetul 1 din cadrul capitolului 18 spune: Domnul i s-a arătat la stejarii lui Mamre, pe când Avram stătea la ușa cortului, în timpul zădufului zilei. Ce semnifică stejarii lui Mamre pentru Avram?
Stejarii lui Mamre, ca loc, ca destinație, într-adevăr, înseamnă mult pentru Avram. Să ne amintim, întorcându-ne înapoi în istoria lui, că atunci când Avram a fost chemat de Dumnezeu și el a venit din Haran, a călătorit, a traversat țara într-o parte și într-alta. Și în cele din urmă s-a așezat aici, într-o zonă mai frumoasă, mai deluroasă, într-o zonă cu pășune mai bogate. Animalele care îl însoțeau avea mare nevoie de aceste pășuni bogate în hrană, chiar și în timpurile mai secetoase ale anului. Aici, lângă cetatea Hebronului, se afla o câmpie. Na, Septuaginta traduce și cu expresia câmpie, s-a așezat în câmpie aceasta, unde se găsea o pădurice, o pădure de stejar. Și pădurea aceasta de stejar era a unui proprietar, un fel de rege local, Mamre. Abraham s-a împrietenit cu Mamre și el a avut relații foarte bune cu familia aceasta. Chiar a devenit unul dintre aliații principali ai lui Abraham mai târziu. Era primul loc unde el s-a așezat, unde a simțit că începe să se simtă bine în țara pe care Dumnezeu i-a promis-o. Amoritul acesta, Mamre, se pare că a fost un om deosebit și l-a primit, l-a acceptat de la început pe acest străin, da, care călătorea și își căuta loc, căuta să ia în stăpânire un teren, o țară, și care era și incomod datorită marilor turme ce îl însoțeau. Păduricea aceasta se afla în imediata apropiere a cetății Hebronului și de asemenea Hebronul a însemnat ceva în istoria lui Israel, nu? Hebronul o cetate construită de Arba. Arba, unul dintre fiii lui Anak. Anakinii sunt cunoscuți în istorie ca fiind uriași, din familia uriașilor. Mai târziu în istorie, când David se luptă cu Goliat și cu frații lui, cei patru frați cu Goliat cinci, cei cinci fiei lui Anak, uriașii, aceștia făceau parte din această veche familie. La început se numea Kiriat Arba și mai târziu a primit numele de Hebron. A fost cetate de scaun al lui Israel. Și un punct de referință în geografia israelită de mai târziu. Era primul loc unde a poposit Abraham. Prima proprietate, așa să spunem. Primul țăruș pe care Abraham l-a bătut în pământul Țării Sfinte a fost aici, lângă această pădure de stejar, unde probabil că era un loc foarte plăcut să-ți întinzi tabăra.
Spre zări albastre eu mă simt atras, unde șoi mulți zboară liber și viteaz. Cerurile-mi strânșopesc mereu, ceruri că mai sus de zări este zări albastre, gândul mi-l întreg, dincolo de astre să mă-nalț aștept. Domnul îmi va da orice minunat, fericirea, fericirea sa înalță.
De ce se arată Domnul lui Avram tocmai acolo?
Domnul se arată oriunde sunt copiii lui. Dacă copiii lui sunt într-un loc pustiu, Domnul se arată pustie. Dacă copiii lui sunt într-un loc întunecos, Domnul acolo li se arată. Așa după cum Solomon spune și ne este arătat în Întâia Împărați, capitolul 8, cu, dacă nu mă înșel, versetul 12, că Dumnezeu a ales chiar să coboare în întuneric. De ce? Pentru că acolo îi sunt copiii. Acesta este principiul. Când pui întrebare de genul acesta, de ce se arată Dumnezeu acolo sau dincolo, el se poate arăta oriunde. Și în special se arată acolo unde îi sunt copiii. Nu are anumite pretenții sau anumite alegeri neînțelese de noi. Dumnezeu se arată acolo unde îi sunt copiii. Probabil că nu este prea mare diferență de timp față de capitolul 17. Și evenimentele din capitolul 17 încă îi frământau sufletul lui Abraham. Încă se lupta cu înțelegerea unor semnificații a gesturilor pe care el le trăise, chiar și tăierea împrejur. Nu era un gest ușor care să treacă neobservat. Era un gest care marca pentru totdeauna existența urmașilor lui. Și lucrul acesta, ca să capete forța simbolică la nivelul la care Dumnezeu a intenționat să o aibă, trebuia să fie înțeles. Și pe fondul acestor frământări, pe fondul făgăduinței venirii fiului promis, pe de altă parte prezența lui Ismael, de care Avram se ocupa serios în a-l educa. Era fiul lui, era moștenitorul, era întâiul lui născut și întâiul născut are o anume semnificație în inima părinților și în special dacă e băiat a tatălui. Pe fondul acestor frământări și pe fondul căutării unei înțelegere a viitorului, Domnul a hotărât să-l viziteze pe Avram, deoarece, dincolo de frământările personale, existau evenimente mult mai mari care frământau inima lui Dumnezeu. Și când un om intră într-un parteneriat special cu Domnul, când devine prietenul lui Dumnezeu, prietenii își destăinuie unii altora frământările inimii și a planurilor. Prietenii sunt cei care testează planurile mele și am nevoie de evaluarea pe care ei mi-o pot face după ce aud ce am de gând să fac. Am nevoie, aceasta îmi dă mie siguranță sau mă ajută să reevaluez proiectul și planul pe care l-am făcut. Descoperim această nuanță a relațiilor dintre oameni, o descoperim și în relația dintre Dumnezeu și Avram. Și pentru că la nivel cosmic urma să se întâmple un mare eveniment pentru istoria pământenilor, Domnul îl vizitează pe Avram cu intenția de a-i face descoperit acest eveniment dacă și Avram se comportă ca un om care merită să-i se destăinuie Dumnezeu.
Aceasta ar însemna că, într-un fel, Dumnezeu l-a testat?
Păi, l-a testat. Ia să ne amintim, erau trei călători care treceau pe drum, da? Și treceau pe lângă tabăra lui Avram și nimeni nu zicea nimic. Și Avram nu-i invita sau Avram nu-i vedea. Acest gest este extrem de semnificativ al faptului că stătea la ușa cortului, nu? Și poate vom relua discuția aceasta, dar dacă Avram în miezul acelei zile, când era căldura mai mare, n-avea chef de oaspeți, că nici nu era pregătit.
Și era leneș.
Și trăia senzația de lehamite, așa, pe care o trăim noi uneori. Și spunem, da, n-am chef. Dacă el s-ar fi călăuzit după acest chef al firii și naturii umane, niciodată n-ar mai fi stat de vorbă cu Dumnezeu și n-ar fi avut loc capitolul acesta. Nu s-ar fi întâmplat evenimentele din capitolul acesta. Dar faptul că Avram stă cu un ochi deschis spre exterior, și aici este o altă mare lecție pentru noi, uneori avem tendința, după ce am aflat un adevăr, să procedăm cum se observă că procedează unele animale. Când pun mâna pe o pradă bogată, primul gest, și în special animalele răpitoare, astea violente, e să răpească halca de carne sau, mă rog, ce-au înhățat și să fugă într-un loc, să ascundă, să nu vină ceilalți și mănâncă, dar pregătit totdeauna de a alunga pe nepoftiții la masă. Ei, avem tendința asta și noi să... Când aflăm un adevăr, să ne izolăm, să ne închidem înșine, de aici se dezvoltă și simțământul că, în sfârșit, ce am realizat noi, ceilalți n-au realizat, că suntem deosebiți și că nu ne putem amesteca cu lumea. Noi nu trebuie să mai avem relații așa de ușoare cu ceilalți din exteriorul nostru. Ne izolăm. Dacă Avram s-ar fi comportat așa și ar fi justificat și el această atitudine separatistă, eu și așa oricum sunt un străin, oricum eu sunt un om chemat de Dumnezeu, eu sunt un om care am relații directe cu Dumnezeu, eu nu sunt ca oamenii ăștia mistici și simpliști până la prostie, știu eu, în ritualurile lor, în jertfele lor păgâne, mă, de ce închinare au amoriții ăștia și... Eu sunt Avram, eu am cunoscut o altă sferă a religiei, eu am adevărul. Și nu mă pot amesteca, eu mă separ. Hai să-mi văd de treaba mea aici. Dar cum îl descoperim pe Avram? Că el stătea cu un ochi atent la ce se întâmplă în tabăra lui, dar era la curent și cu cine trece pe drum și cu evenimentele din afară. Și mă întrebai dacă a fost un test. A fost atitudinea lui Avram, a justificat încrederea pe care Dumnezeu i-a oferit-o în a-l vizita și a-i descoperi. Am putea să spunem că acest mare har pe care Avram l-a căpătat prin această vizită, când Domnul i s-a arătat, așa era întrebarea ta, de ce i se arată Domnul tocmai acolo, eu aș putea să pun puțin altfel problema. Nu Domnul a intrat în cortul lui Avram, ci Avram l-a chemat pe Domnul să intre în cortul lui. Domnul doar trecea pe drum. Domnul trece pe drumul fiecăruia dintre oameni. Domnul a trecut și să firește au trecut și pe lângă alte corturi și pe lângă cetate și pe lângă alte așezări omenești. Anume, l-a invitat, Avram l-a invitat pe Domnul. Asta arată o anumită atitudine pe care o avea Avram în raport cu ceilalți oameni. Și de fapt descoperim la baza acestui comportament simțământul misiunii lui de a-și împlini misiunea. Și nu putea să scăpe un om, nu putea să treacă pe lângă el cineva față de care el nu se simțea oarecum dator să-i descopere și acestuia adevărul despre Dumnezeul real.
Să fiu un far de lumină, să luminez ca o stea. Cu acea speranță de dragoste plină, cu tine în ceruri asta. Să fiu al tău. Vreau, Doamne, să fiu doar al Tău. Vreau, Doamne, să fiu doar al Tău. Vreau, Doamne, să fiu doar al Tău.
Pornind de la ceea ce ați afirmat, îmi aduc aminte câteva dintre problemele pe care le ridică oamenii atunci când vorbesc despre lucrul acesta, adică locul unde trebuie să te afli la un moment dat. Sunt persoane care dezvoltă adevărate probleme psihice în legătură cu faptul că ar trebui să fie într-un alt loc decât cel în care se află, sau că Dumnezeu are anumite așteptări de la ele să se afle într-un anumit loc, și încep să se întrebe, dar unde ar trebui să fiu?
Să mi se arate Dumnezeu sau să-L găsesc pe Dumnezeu.
Și sau să nu-L deranjez pe Dumnezeu sau să împlinesc exact planul Lui și eu nu aud unde îmi spune, dar dacă eu nu sunt acolo unde trebuie să fiu pentru că El are anumite așteptări de la mine.
Da, nu ți se pare semnificativ că Dumnezeu îi se arată de data asta acasă la El? Rândul trecut, în experiența cealaltă a întâlnirii Lui cu Dumnezeu, îi s-a arătat la altar, acolo unde aducea jertfă. Locul de jertfă era un loc mai separat, un loc special, un loc închinat aducerii de jertfă, în apropierea taberei, dar oricum nu în mijlocul taberei. Și acolo i s-a arătat Domnul. De data asta i s-a arătat acasă. Nu cred că trebuie să cauți anumite locuri cu semnificații bănuite, inventate de noi oamenii. Nu, pentru că nu locul sfințește pe om sau pe Domnul, ci prezența omului și a Domnului sfințește locul. Dar aici este o idee de care mi-ar plăcea să ne legăm, și anume că Domnul ți se descoperă acasă la tine. Dacă tu acasă la tine ai acea sensibilitate creștină, sensibilitate umană, dacă tu acasă la tine cultivi simțămintele acelea de bunăvoință față de semenii tăi, dacă ai o gândire pozitivă în ce privește relația cu ei, dacă acasă la tine ei constituie subiectul interesului tău și acasă la tine nu uiți misiunea pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o, El acolo ți se descoperă, acolo unde ești tu cu adevărat. Și Dumnezeu ni se descoperă acolo unde suntem noi, că de cele mai multe ori noi ne pierdem, noi suntem pierduți de la noi de acasă. Noi suntem cu trupul acasă, dar nu suntem acasă. Suntem cu spiritul în altă parte. Și important e să ne găsească Domnul acasă. Problema asta cu casa este extrem de importantă în istoria noastră. Noi trebuie să-L invităm pe Domnul acasă, la noi. Să ne amintim că minunile cele mai mari au avut loc acasă. Amintește-ți de vizita pe care Domnul a cerut să o facă lui Zacheu, atunci când Domnul a cules de pe calea pierzării pe Zacheu. A spus, trebuie să merg la tine acasă. Și adevărata cunoaștere pe care a căpătat-o Zacheu în legătura lui cu Iisus a avut loc la el acasă. Zacheu ieșise pe drum să-L cunoască pe Domnul. Dar Domnul nu se cunoaște pe drum. Și nici în alte locuri. Te poți întâlni pe drum, dar nu-L poți cunoaște pe drum. Acasă, să ne amintim de omul acela important, Iair, a cărui fiică s-a îmbolnăvit. El s-a dus ca să rezolve problemele cu fiica lui și celelalte probleme pe care le mai avea. El l-a chemat pe Domnul acasă la el. Este extrem de important să-L chem pe Domnul acasă la tine. Este cea mai frumoasă invitație pe care Domnul poate să o primească din partea noastră. Și Domnul este foarte fericit când îl invităm la noi acasă. Știu că noi am dezvoltat ideea cu Domnul te întâlnești la biserică, că problemele religioase la biserică se rezolvă, că dacă e ceva de simțământul tău religios, trebuie să te duci la biserică, acolo îl găsești pe Dumnezeu, acolo stai de vorbă cu El, acolo te rogi, acolo îi aduci jertfele, acolo rezolvi toate problemele. Nu spun că nu există un adevăr și nu este important lucrul acesta, dar cel mai important și cel mai plăcut loc pentru Dumnezeu în relația Lui cu tine este acasă. Să-L inviți acasă. Și dacă Abraham nu se ridica din fața cortului și nu fugea înainte acestor călători și nu spunea, vă rog, intrați la mine, haideți la mine acasă, el n-ar fi avut această întâlnire cu Dumnezeu. De aceea, chemați-L pe Dumnezeu acasă. Să-L chemăm pe Dumnezeu acasă. Să-L invităm în casa noastră. Aici El ne destăinuie lucruri pe care nu le-am putea afla nici pe drum, nici în altă parte. Aici, cum s-a întâmplat în această vizită, Abraham află și lucruri legate de familia lui, legate de rubedeniile lui, legate de istoria lumii în general. Aici primește făgăduințe, aici primește și mustrări, aici are loc și o descoperire a adevărului. O să discutăm mai târziu, ai râs, ba nu, n-ai râs, ba ai râs. Domnul punctează și descoperă adevărul. În ceea ce se întâmplă acasă, între tine și Dumnezeu, se află tot diapazonul așteptărilor noastre religioase.
Doamne, te implorăm, ne ajută să-ți cântăm, să te slăvim. Părinte glorios, tot victorios, ne ajută prin Hristos să te iubim. O scump mângâietor, fii mărturisitor, prin noi toți tu, atotputernic ești în noi tu să domnești, să nu ne părăsești nici când de-acum. Părinte bun și sfânt, noi voia-ți pe pământ vrem să împlinim și-n slav senin sus cu scumpul Domn Iisus. Ferice de nespus să te mărim.
În cadrul radioprogramului De vorbă cu trecutul au fost alături de dumneavoastră de la microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Beicu. Vă așteptăm săptămâna viitoare pentru a continua studiul nostru din Cartea Genezei.